Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til dagens Forældreintra, hvor vi skal snakke om, at far er den bedste i verden. Det er faktisk overskriften på programmet. Og jeg har kun inviteret mandlige gæster. Det var egentlig ikke med vilje, men det kan jeg se nu af line-uppet, at det er sådan, det er faldet ud. Anledningen er, at Rockwoolfonden har lavet en stor undersøgelse. Det gør de faktisk hver tiende år, som er sådan en stor tidsforbrugsundersøgelse af danskernes tidsforbrug inden for forskellige kategorier. Og det er alt fra toiletbesøg til hvor meget man er på arbejde osv. Og en af de sådan mest påfaldende resultater i den undersøgelse, det er, at fædre i dag faktisk har fordoblet den tid, de bruger sammen med deres børn, hvis man kigger over en periode på 20 år. Og det skal vi finde ud af. Hvad ligger der bag ved det? Der er nogen, der siger, at det er en kulturel revolution. Der er nogen, der siger, at det er en helt ny far, der er kommet på banen. Og det kan også være, at det handler om nogle andre ting. Det er jo stadig mor, der bruger mest tid, skal vi så jo lige huske at sige. Men det skal vi snakke om i dag. Og jeg vil godt byde velkommen til mine gæster her i studiet. Den ene er Bjarke Okslund. Velkommen.
Goddag.
Du er teamleder i ligebehandling og køn hos Center for Menneskerettigheder. Ja. Og min anden gæst, som lige er trådt ind ad døren direkte fra Folketinget. Tak, fordi du skyndte dig herhen. Det er dig, Jesper Lose.
Jamen, tak, fordi jeg måtte komme.
Og du er landsformand i foreningen Far.
Det er korrekt.
Ja. Og så har vi faktisk vi kaldte ham engang psykologiens Gandalf. Det var faktisk René, min tidligere medvært, der kaldte ham det. Det er nemlig Per Schultz Jørgensen, som er professor og psykolog og en sådan grand old man inden for alt, hvad der handler om familie og børn og psykologi osv. Vi har også haft Per med i programmet flere gange. Velkommen til dig, Per.
Tak skal du have.
Dejligt, du kunne være med.
Mhm.
Og så har jeg den sidste, som jeg skal byde velkommen til, og det er Jan Rose Skaksen, som er forskningschef i Rockwoolfonden. Også velkommen til dig, Jan.
Ja, tak skal du have.
Og det er jo faktisk jer, der har lavet det her store tidsstudie af danskernes tidsforbrug. Og jeg tænker, om vi kunne starte programmet med, at du forklarer, hvad er det, den her undersøgelse viser. Og jeg ved også godt, at den handler jo om meget andet end bare fædrenes øget tidsforbrug. Men hvad er det, den undersøgelse viser?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er en undersøgelse, hvor man har fulgt, kan man sige, nogle individer på en ugedag og på en weekenddag, og så er de skrevet ned, hvad de bruger tiden på. Så det er ikke noget, og det er lidt vigtigt, for det er ikke noget med, at man har spurgt, men bruger du mere tid på dine børn? Du har sådan bare registreret den tid, du har brugt på forskellige aktiviteter.
Ja.
Det vi kan se, det er, at du bruger mindre tid på sådan noget, vi kalder måske kedeligt husholdningsarbejde.
Uh-huh.
Og du bruger lidt smule mindre tid på dit arbejde, men du bruger rigtig meget mere tid på dine børn. Og det gælder egentlig. Det gælder egentlig både mødre og fædre, men hvis man ser på udviklingen siden 2001, så er det mest markant for fædrene, hvor de i 2001 brugte en time godt og vel om dagen, når de havde med noget med børn at gøre, og i dag der er det altså op over, hvad det 2 timer at kvartere. Så det er en kæmpe stigning.
Mm-hmm. Ja, er det ikke det? Altså, fordi jeg tænker, inden for sådan noget forskning og statistik og så videre, det her er jo et studie, der også kører over nogle meget lange perioder. Der må man jo sige, at det er sådan et ret markant resultat. Vil du ikke sige det?
Det er meget markant, og det er måske også er interessant, det er den største af stigningen, det er faktisk sket siden 2008. Så fra 2008, så I var fra starten af finanskrisen, eller på toppen af højkonjunkturen, og så til i dag, det er den langt største ændring, der er sket i forhold til den her.
Mm.
Men jeg så sige, man kan så sige noget andet, men jeg vil sige, at det er meget forskellige del. Altså, og nu siger det er rigtigt, kvinder bruger stadigvæk mere på børn end mænd. Og så er det, at det er de veluddannede mænd, der især bruger tid på børn. Der er så meget stor forskel på, hvor meget tid man bruger alt efter ens uddannelsesniveau, og det er især de veluddannede mænd, der bruger meget tid på deres børn.
Man ser ikke samme uddannelsesfaktor i forhold til kvinderne?
Jo, der er også den samme uddannelsesfaktor i forhold til kvinder. Det er der både for kvinder og mænd, jo.
Ja, og så tænker jeg jo, hvilke forklaringer, fordi det er jo så det, vi skal prøve at komme frem til i dag. Hvad er det her så et tegn på? Altså, er det et paradigmeskift i vores samfund osv.? Det skal vi snakke lidt mere om bagefter, men hvad tænker du, Eller hvad er ligesom jeres udlægninger af de her forandringer? Nu siger du selv, at det er en meget markant forandring, der er sket i forhold til fædrenes tidsforbrug.
Ja, nu må du sige, at undersøgelsen har jo ikke haft som formål ligesom at skulle finde nogle og fokusere på noget bestemt. Altså, det er en undersøgelse, hvor vi ligesom åbner op, og så kigger vi ind i maskinrummet i familien. Så, ja. Hvordan ser hverdagen ud for familien? Og der er mange ting. Så vi egentlig ikke har haft særlig fokus på det her med børn. Ikke andet, det er et meget markant resultat, der kommer ud af det. Jeg tror, at vi er andre, der har meget bedre til at sige, hvad kan det her være udtryk for en vil være.
Men det vil jeg så spørge mine gæster her om lidt. De sidder parat, kan jeg se. Men jeg skal så bare lige spørge dig, fordi det, jeg jo så også tænker, det er, at døgnet har 24 timer, ikke? Ja. Mig bekendt er der ikke kommet flere timer i døgnet over de her 20 år. Måske tværtimod. Det kan man diskutere. Men der er i hvert fald 24 timer i døgnet. Ja. Er der noget, som fædrene så... Altså, hvor kommer den her tid fra? Er der noget, de gør mindre? Altså, er de kortere tid på toilettet, for eksempel? Eller er der andre?
Det kunne jeg godt se, men det kan jeg ikke lige huske, om det
er.
Der var tiden hos Ali komme fra, det er fra det kedelige husholdningsarbejde. Børn er i virkeligheden også i undersøgelsen en form for husholdningsarbejde, og man kan lide den betegnelse eller ej. Men det, der er sket, det er, at vi bruger meget mindre tid. På rengøring og indkøb og sådan nogle ting, så vi i stedet for sammen med vores børn.
Okay.
Det er stadigvæk sådan, at det er kvinder, der bruger mest tid på husholdningsarbejde.
Ja, fordi jeg skulle til at sige, går det op? Altså, var det fordi mændene, de overpræsterede simpelthen med husholdningsarbejde og støvsugningen og alt det der, og nu har de droslet lidt ned, og det passer så til den time mere, de bruger på børnene? Altså, kan man se det på den måde?
Nej, det kan man ikke. Altså, man kan se, at der er færdigt fald i husarbejde for kvinder og mænd. Det er faktisk en lille smule større for kvinder, end der for mænd.
Faldet?
Ja, i husholdningsarbejde. Ja, i anden husholdningsarbejde, ja.
Okay. Og så kan man sige, det I selv i hvert fald siger om denne her undersøgelse, så skal jeg nok lade dig gå, for jeg ved, du er til et arrangement, det er, at begge forældre har fået mere fritid. Det er sådan en af overskrifterne, er det ikke rigtigt?
Jo, så vil sige, udover at vi bruger mere tid sammen med vores børn, så har vi faktisk også taget mere tid til os selv. Altså kun til os selv. Var det ikke noget med børn, men så vi bruger også mere tid og er rigtig fritid, hvis man kan sige det.
Ja.
Så det er også rigtigt, jo.
Det er det her med, at man, altså, der bliver løbet nogle Ironman og alt det der. Dyrket noget yoga og sådan noget. Noget kombucha, eller hvad det er.
Og man også ser mere tv og streaming og sociale medier, og det er sådan lidt fordelt over det hele, ja.
Men på en eller anden måde, altså, så er det jo sådan lidt den perfekte verden, ikke? Altså, alle mulige ting er bare blevet bedre, men det har slet ikke kostet noget.
Ja.
Eller hvad?
Altså, vi kan se, at folk er blevet lidt mere stresset. Så i forhold til 2008 og 2000 og den undersøgelse, vi lavede nu, der svarer folk, at de er mere stresset, end de var. Og det kunne man jo godt se som lidt et paradoks, at vi arbejder ikke mere, og vi har faktisk været mere fleksible arbejdstid. Det er også noget, der er meget markant. Altså, der er meget, meget, meget færre, der sådan har en fast arbejdstid. Altså, du er mere fleksibel arbejdstid, og du har fået mere fritid, men du er blevet mere stresset.
Okay, ja. Jamen, det er godt. Men det er bare, at alting har en pris, tænker man jo også. Ikke? Men så det er ligesom bagsiden af medaljen. Det er, at der også er lidt mere stress ude i familierne.
Det kunne man godt udlægge, det er.
Ja. Godt. Jamen, så siger jeg tak til dig, Jan, fra Rockwoolfonden. Tak, fordi du vil være med.
Altså lidt. Tak.
Hej. Jamen, så vender jeg blikket her mod gæsterne, og så vil jeg egentlig spørge, altså, giv jer ordet en af gangen, tænker jeg, for ligesom at få nogle forklaringer på den her undersøgelse, det resultat, vi jo så lige har fået gennemgået af Jan, altså det her med, at ja, der bliver, fædrene har mere tid. De har også, de laver også husholdningsarbejde, og de har simpelthen også mere tid sammen med børnene. Der er også kommet lidt mere stress, men lad os fokusere på det her med, at fædrene bruger mere tid på deres børn. Og så kigger jeg over på dig, Bjarke. Hvad fra Center for Menneskerettigheder? Du får lov at starte. Hvordan udlægger du det her? Hvad er det et tegn på?
Ja, først og fremmest så er det jo virkelig en glædelig udvikling, så der er god grund til at råbe hurra. Hvis det 20. århundrede og den store fortælling var, at vi fik kvinderne på arbejdsmarkedet i 1960'erne, og vi fik den første bølge der af meget større ligestilling mellem kønnene, så fik vi ændret forholdene, fordelingen på arbejdsmarkedet, og nu ser vi et ryk hjemme i husholdningen også. Og de to ting hænger sammen. Det fremgår også af Rockwoolfondens rapport, at den der balance mellem arbejdsmarkedets arbejde og husholdsarbejde er tipping points. Og når du spørger, hvor tiden kommer fra, så kommer noget af tiden rent faktisk også fra erhvervsarbejde. Det vil sige, at mændene arbejder 20 minutter mindre næsten, end de gjorde for 10 år siden. Så vi får den her gradvise udligning, og det jeg er sikker på, når først vi får Per Schultz Jørgensen på banen, så vil han også være enig i, at det er en rigtig, rigtig god ting for børnene. Hvis ikke Per Schultz Jørgensen mener det, så vil vi kunne ringe Svend Aage Madsen op, chefpsykolog på Riget, og så vil han i hvert fald have sagt det.
Okay, jamen så giver jeg ordet faktisk til dig, Per, fordi du har jo kaldt det en kulturel revolution faktisk, det her resultat med, at fædrene er så meget mere sammen med deres børn. Kunne du prøve at fortælle, hvorfor du kalder det en kulturel revolution? Det er jo store ord, Per.
Ja, men det er også store ord. Og når jeg nok har brugt de begreber, så er det selvfølgelig også fordi, det er både faren, der er mere på banen, og det i sig selv er så stort et gode, som jeg er helt enig i, de ord, der er sagt her. Men det er også en ændring af familien.
Mm-hmm.
Og den gammeldags familie før 60'erne. Det var en komplementær familie, hvor i princippet faren var udarbejdende, moren hjemmegående.
Mm.
I 60'erne og 70'erne så eksploderede den nye udvikling og kom virkelig til syne som en langt mere symmetrisk præget familie.
Mm.
Og fra komplementaritet til symmetri, der ligger der så, at far og mor begge har roller, begge har udarbejde osv. osv. Alt det, vi kender som den nye familie.
Mm.
Og der er faren jo så mere, langt mere på banen, end han har været før. Og når vi så på tallene op igen 60'erne, 70'erne, 80'erne osv., osv., så var det meget beskedent, hvad faren tog del i.
Mm.
Men der ser vi jo så nu, og resultaterne har jo Rockwoolfonden her peget på, at faren er nu virkelig inde og trække med i forhold til børnene.
Mm.
Og det er, og jeg er helt enig i det, der lige har sagt, at det er jo en fantastisk positiv udvikling. Der er lavet store sociologiske studier af farrollen, den fraværende far, deres faterlose gesellschaft osv. osv.
Mm.
Og i dag har vi så faren på banen.
Mm.
Og det er det, jeg kalder den kulturelle revolution.
Mm.
Det er så stort et fantastisk fremskridt, så jeg ikke er i tvivl om, at de der begreber er rimelig dækkende.
Mm. Og så kigger jeg over på dig, Jesper Lose, fra Foreningen Far. Fordi hvad ser du i det her? Hvad er din tolkning? Er du også, ser du også en kæmpe, fantastisk kulturel revolution fra far?
Den er i hvert fald på vej. Det er det, vi ser hver eneste dag. Den her positive vækst omkring fædrenes tid med børnene. Og også den tilknytning, kvaliteten, der er i den kontakt. Man kan sige, i 2008, det der skete dengang, det var, at politikerne sendte et klart signal, vi fik fælles forældremyndighed som normen i Danmark, så også politisk var der dengang den indsats i hvert fald, men ja, det vi har set.
Og det siger du, fordi at, hvad hedder det, forskningschefen faktisk sagde, at det største skift skete fra 2008.
Lige præcis, ikke?
Ja.
Så man kan sige, hvad kommer først befolkningen, der lever sådan, og så indretter man ting efter det, men det er i hvert fald, det har i hvert fald været en af de ting, der er afgørende.
Mm.
Det vi også kan se, der blev også sagt, at det var de veluddannede med.
Ja.
Det ser vi på fædrebarselsområdet, at der, hvor flest fædre tager barsen, jamen det er der, hvor far og mor begge er højt uddannet, så har det ikke betydning i forhold til familieøkonomien, hvem der tager barsen. Og der er det helt normalt i dag, at far tager 3 måneder, 6 måneder, vi ser fædre på 9-12 måneders barsel nu om købet.
Mm. Mm.
Så det er et rigtig positivt billede. Samfundsudviklingen er, at far kan både løbe den her Ironman, og så kan han altså sige, jeg elsker mine børn, og han kan vise, at han faktisk godt vil være der. Så det er kun positivt.
Mm. Bjarke, var du ved at sige noget?
Jamen, jeg synes, det er interessant, det her med det lovgivningsmæssige aspekt, fordi vi kan godt omtale det som en kulturrevolution. Jeg er selv antropolog, så jeg vil gerne være mere over i de kulturelle forklaringer. Men der er ikke nogen tvivl om, at på ligestillingsområdet, der kan vi ikke snakke os til alting. Og derfor tænker vi jo også på Institut for Menneskerettigheder, at det er spændende, det der sker i EU med øremærket barsel til mænd, fordi det er der, hvor vi virkelig trænger til at rykke i Danmark. Vi kan se, at Island for eksempel, som faktisk i altså i 90'erne, 80'erne og 90'erne, var et meget fodslæbende land, både hvad angik mødrebarsel og fædrebarsel, har forvandlet sig til et sted, der er verdensmestre på meget, 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 meget kort tid. Og den øremærkede barsel på Island, i Island, gør nu, at, at manderollen faktisk virkelig er lavet om. Også for de lavt uddannede. Og jeg har en specialestuderende i antropologi, Pernille Mosbæk, som har lavet feltarbejde blandt islandske fædre på barsel. Og de, mens de drager omsorg for deres børn, viser hendes arbejde, så, så udvikler de hele den her tilknytning, og så holder de op med at tænke i køn. Altså om det er mandigt eller umandigt. Det, de, det der sker, det er, at de stempler ind. De lærer at praktisere en hverdag, hvor de drager omsorg for børnene, og bagefter træffer de også nye beslutninger om, hvordan de indretter deres liv. Så det der, det ændrer sig gennem den praksis. Altså ved at tage ansvar, ved at drage omsorg for sine børn, så udvikler man en anden måde at anskue livet på, og du kan simpelthen måle det.
Og det kan danske mænd vel også finde ud af, eller hvad?
Ja, de gør det jo altså ikke i helt samme omfang. De er heller ikke blevet hjulpet særlig godt på vej af det politiske system. Vi har de her 32 uger, som er til deling, men dem sidder møderne jo altså stadigvæk rigtig grundigt på, sådan så orlov fordeler sig med 10% til mænd og 90% til kvinder, og det er ikke godt nok set fra vores perspektiv.
Ja, Jesper, du har rækket lige fingrene op.
Ja, jeg tror, det er rigtigt. Altså, der er ingen tvivl om, at de der lovgivningsting, de har en effekt, når man gør det. Men det, der også er rigtig interessant i Norden i øjeblikket, det er jo faktisk, at både at familierne løber hurtigere end al den her lovgivning. Der er kultur i det her, sådan, fordi man har lavet informationskampagner, og bare det, at man informerer far og mor om, nu er det altså okay, at far tager barsel, og der er flere og flere fædre, der gør det, jamen der løber befolkningen altså hurtigere. Så det er rigtig interessant at se nu. Man kan sige, at lovgivningen har den effekt, om det, hvor hurtigt skal det gå, men udviklingen er i gang. Jeg har lige været sammen med forskere fra 40 forskellige lande i Europarådet. Vi ser det overalt i verden lige nu, eller i hvert fald en vestlig del af verden, at fælles forældreskab, det her med, at fædrene er på banen mere end nogensinde før, jamen det er bare den samfundsudvikling, vi har. Vi ser et boom, det ser vi på fædrebarselsområdet. Vi kan diskutere, om det kunne gå stærkere eller ej, men det er utrolig interessant og sjovt spændende at se alle de her fædre, som lige pludselig kommer på banen, og lige pludselig får bekymringer på en helt ny måde for deres børn, og glæder sig over det og har en meget bedre sundhed.
Ja, hvad siger du til det, Per Schulz? Det her med den nye, altså at det er en ny far, der kommer, og det som Jesper Lose fra foreningen Far siger, det her med, at det er også noget i kulturen. Altså der er, at være den måde, man er en god far på i dag, er meget anderledes måske, end den måde, man var en god far på for 20 år siden.
Ja, men det tror jeg på. Og jeg er helt enig i det, der er sagt. Min grundopfattelse er, at det meget ofte tager udgangspunkt i nogle materielle ændringer. Og derefter udvikles der gradvist i en befolkning nogle værdiopfattelser. Og de sætter sig igennem som holdninger. Og de materielle ændringer på det her område, det er jo i høj grad nogle teknologiske ændringer, der finder sted der i 10 årene efter 2. verdenskrig, og kvinderne, og ikke mindst småbørnsmøderne, der kommer ud på arbejdsmarkedet. Og der har Danmark jo en verdensrekord sammen med Sverige. At så mange småbørnsmødre er ude på arbejdsmarkedet, det ser man ikke andre steder i verden. Så på den måde er vi i gang med et eksperiment, som også har nogle omkostninger. Det skal vi også være klar over. Det er her, vi også taler om pris på alt det her. Men der udvikles nogle holdninger, nogle værdier og holdninger. Og jeg er også helt enig i, at der kan en lovgivning være med til at sætte det igennem som et stærkere kulturaftryk. Og lovgivningen kan så at sige fæste noget bedre fast i bevidstheden og gøre os mere bevidste om det i det hele taget. Så jeg tror, den udvikling er i gang med at blive styrket. Men hvis jeg lige må tilføje en anden ting, den finder jo også sted i et samfund, som er meget individualiseret. Så det er en familie, der på nogle punkter er under pres, både tidsmæssigt og i sin selve grundstrukturen, at vi er så meget os selv og vil realisere os selv. Så derfor er vi både meget på arbejdsmarkedet og løber den halvmaraton, som vi taler om. Ja. Og alle disse mange andre ting, vi vil realisere os selv og vores eget liv. Og her skal så børnene passes ind og familien passes ind. Og det er jo meget prisværdigt, at vi prøver og det ser ud som om, vi prøver at lykkes med det meste af det. Men omkostningen er så også, at vi oplever et større eller mindre dagligt pres. Så det skal vi jo se som en del af det her billede.
Mm.
Men det er ikke noget, der gør det negativt i mine øjne overhovedet ikke. Men det er altså en udvikling, som rummer mange facetter. Og jeg har heller ikke set nogen undersøgelser, der egentlig går dybere ind i, hvad er det for et samvær, far og mor og børn har.
Mm.
Og det er altså den mere kvalitative og dybde forståelse af det. Hvordan er det, denne nye farrolle sætter sig igennem? Det er i den gamle familie. Der var faren mere den, der stod for det strukturelle.
Mm.
Hvor moren stod for det relationelle.
Mm.
Og jeg ved godt, at de skarpe positioner der er under opblødning, og tak for det. Men stadigvæk er der jo brug for, at der er nogen, der samler op og holder sammen på det hele.
Mm.
Og at familien ikke bare flyder sammen i en lang proces, hvor vi prøver at få forbindelse med hinanden til sidst over Facebook, og hvad vi er.
Mm.
Hvor er du henne lige nu? Fordi nu er jeg i gang med noget. Og måltiderne har jo også ændret karakter. Så fast food og hurtige indkøb har også måske erstattet nogle ting her.
Mm.
Så jeg mangler stadigvæk et større og mere dybgående billede af, selvom jeg stadig klapper i hænderne, ligesom vi alle sammen gør, så mangler jeg et mere dybgående billede af, hvad er det for nogle dybe ændringer, der finder sted omkring os?
Jeps.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, altså jeg ved ikke, om vi her sammen kan nærme os de dybere ændringer, der finder sted. Altså forklaringerne bagved. Altså hvad er det så for et nærvær og så videre, som Per taler om. Det synes jeg lige, vi skal vende tilbage til. Men jeg vil godt lige tage fat i det, Per siger med individualiseringen. Fordi det siger forskningschefen fra Rockwool jo også det her med, at det har også en pris. Han siger også, at stressen er steget, ikke? Og nu høvler begge forældre rundt og skal nå alting. Altså nu skal de både nå børnene og arbejdet og karrieren og maraton og kombucha, svampe og alt det der. Ikke? Hvad tænker I om det? Og jeg siger lige også, hvem jeg har i studiet. Jeg har jo Jesper Lose, som er formand i Landsforeningen Far, og så har jeg Bjarke Okslund, som er teamleder i Center for Menneskerettigheder, og så har vi Per Schultz Jørgensen. Hvad siger du, Bjarke, til det her med individualiseringen, og vi også er, altså familien også er presset?
Det er evident, at det er tilfældet, og det er klart, altså når vi på Institut for Menneskerettigheder også ser farens involvering på hjemmebane som et gode, så er det også, fordi det også er en motor for ligestilling på arbejdsmarkedet og i det altså, politiske indflydelse osv. Og det fortæller jo også historien om den dobbelte binding af både at gøre sig gældende på hjemmebane og ude i samfundslivet. Jeg sad til et PhD-forsvar for et par uger siden, hvor en ældre kvindelig professor ligesom opponerede mod afhandlingen og sagde, jamen, hvad er det da med den her danske familiestruktur? Hvorfor er det, at moderne forældre de ikke vil overgive ansvaret for deres småbørn? Altså forstået på den måde, at...
Altså til en institution, eller?
Institutioner, men også til bedsteforældre, eller altså udvidet familie. Mm. Og det er jo også en del af individualiseringen. Det er jo det, når først den holdningsændring, den værdiopfattelse har sat sig igennem, så nu hvor det er faktisk det, der er den højeste værdi samværet med børnene, så er det også svært ligesom, at give dem fra sig egentlig bare som et praktisk... Altså en praktisk opgave ligesom at sige, nå, men du bliver lige passet af bedstemor her onsdag, torsdag, fredag. Det er en af de altså omkostninger, som ligger i den der tætte tilknytning, som er blevet normen nu. Fordi der kan man også se, at altså børnene forventer også, at forældrene stempler ind, og i tale sætter det også. Det kan man se eksempelvis i det københavnske institutionsmiljø. Altså, der bliver ikke hentet sent, og børnene kan også godt give stemme til, at det skal ikke være meget senere end sådan og sådan.
Nej, og man kan sige, altså faktisk, hvis man skal overholde de der afhentningstider i institutioner i København, altså, så skal du enten være på deltid eller have fleksibel arbejdstid, som forskningschefen også siger, ikke? Altså sådan, at du får høvlet nogle mails senere på aftenen, når børnene er lagt i seng, ikke? Altså, kan man sige, at det er jo også, det er jo blevet status også nu for far, og nu kigger jeg over på dig fra foreningen Far, altså, at det er også blevet status nu for far, ligesom at sige, eller en rigtig far i dag, det er en, der siger, jeg er rigtig meget sammen med mine børn. Altså, man kan ikke bare kun snakke om sit arbejde.
Absolut, absolut. Jamen, det er jo en del af familielivet, ikke? Altså, mor er kommet på uddannelsesinstitutionerne ud i arbejdslivet. Mm. Jamen, så skal vi stadigvæk have den der balance, ikke mindst for børnene, men også for familielivet. Så der er det bare nødvendigt, at vi laver en anden balance mellem arbejde og familielivet, hvor jamen, der er behov for at få to mennesker. Så man kan sige, de bekymrer vi også har omkring individualisering, det er at sige, hvordan ser de her tal ud i forhold til familieformer? Det er noget af det, vi kigger meget på lige nu. Jamen, hvad er udviklingen for kernefamilierne kontra alle dem,
hvor
børn ikke lige bor sammen med far og mor?
Hvad er det, man siger? Er det noget, man siger, der er 28 eller 38? 37,
ja.
37 forskellige familier?
37, tror jeg.
Hvad siger du, Per?
Jeg tror, der er 34.
Der er 34. Godt. Ja. Vi skal høre dem om lidt. Ej, det behøver vi ikke.
Så ramser vi dem op en gang.
Men der er mange i hvert fald.
Ja. Men det, der helt klart er interessant forskningsmæssigt, også når vi taler om de her sådan ting, det er i forhold til familieformerne, fordi er konsekvensen ved det her, sådan at farmor lige pludselig går fra hinanden, ikke? Fordi nu skal vi alle sammen være så individuelle og have det godt. Og det er der rigtig meget kvalitet i sig selv, så det skal jeg slet ikke gøre mig klog på. Det er den enkelte familie, der bestemmer det. Men det er rigtig interessant at i øjeblikket at se på de statistikker samlet i forhold til familieformerne, fordi det viser, jamen er udviklingen, er grunden til far mere på banen, altså er den udvikling, når far og mor ikke bor sammen, større, er det derfor? Jamen, så er det jo ikke nødvendigvis en god ting, kan man sige. Men der er ingen tvivl om, at
altså
det er
balancen. Det her med, at når man for eksempel er blevet skilt, og så har man børnene halvdelen af tiden, og der er man meget mere sammen med dem.
Der ved vi, at der er far meget mere sammen med sine børn.
Fordi moren er der ikke.
Præcis. Mm. Der har man den, fordi i Sverige i dag, det er fuldstændig normalt. Altså, snakker man med en svensk mor, jamen selvfølgelig er far på banen. Altså, man kan næsten ikke høre det andet. Mm. Så det er jo en del af den her udvikling. Det er en del af arbejds-familiebalancen, hvor det er rigtig vigtigt, at vi har to forældre på banen lige nu, når de begge to arbejder, fordi ellers så holder familielivet ikke. Så kan vi være sikre på, at der kommer endnu mere stress.
Mm.
Og så ligger stressen selvfølgelig i den samfundsudvikling, vi skal lære at leve på en ny måde.
Hvad er det for en ny måde, vi skal lære at leve på?
Jamen, vi skal lære at leve på med, at der er lige muligheder. Og det gælder altså for kvinder og for mænd og for drenge og for piger. Det er den situation, vi står i, og det er teknologisk udvikling. Det er en åben verden, vi har fuld information. Jamen, vi ser alle de muligheder, der er. Vi har større frihed end nogensinde. Både som kvinder, som mænd og som drenge og piger. Men nu skal vi altså lære at leve med den. Vi skal lære at finde en balance, som er sund, og som er god, og som er rar, og som er tryg.
Mm. Ser du også det, Per Schultz Jørgensen, at der er sådan en, at det også er ligestilling, og hvad er ligestillingsmålet så set med dine øjne?
Ja, men det er jeg sådan set også enig i. Jeg vil godt lige tilføje noget til den snak, I havde om skilsmisser.
Ja.
Fordi her ser vi jo absolut også noget nyt. Og jeg er også med på, at det kan godt være en del af forklaringen, at fædre i kraft af det antal skilsmisser, vi har, så er fædre næsten automatisk med delt forældremyndighed osv. mere på banen, også i de tilfælde. Men går vi nogle generationer tilbage, så var skilsmissen jo ensbetydende, i masser af tilfælde ensbetydende med, at faren mistede kontakten. Og den helt store taber, det var farforældrene. Fordi de mistede helt forbindelsen til deres børnebørn. Og faren var helt kørt ud på sidesporet, og moren fik jo den helt store rolle af gode grunde. Men i dag ser det anderledes ud, og masser af fædre er på banen. Og vi ser jo også her flere sager ved statssamlet, hvor faren nu slås for sin ret til at være den far. Så det er jo under alle omstændigheder også en positiv udvikling. Men det, I var inde på, det var spørgsmålet om ligestilling. Og jeg er helt med på, at jeg tror, den holdning i dag er meget mere dominerende, end den har været på noget tidspunkt tidligere. At vi er forældre begge to, og vi er det med samme ret. Og vi skal bære samme byrde og have samme muligheder for kontakt og nær kontakt til vores børn. Og det er jo en helt enestående, fantastisk udvikling, der er gået. Den symmetri, der er opstået sociologisk set, i kraft af, at man har uddannelse, begge to, og karriere og socialt netværk og så videre, og ret til et fritidsliv og den slags, det afløses eller ledsages jo også af en mere direkte psykologisk ligestilling, hvor vi reelt er meget opmærksom på, om vi nu også bærer de byrder sammen, og at vi ikke skal overtage nogle gamle klisé og positioner med hensyn til, at det er kun noget, en mor kan gøre, det er kun noget, en far kan gøre. Så jeg tror, udviklingen er langt, langt fremme her på det punkt, og det ser jeg jo, som I andre også gør, som noget rigtig positivt.
Mm. Tror du, mænd og kvinder bruger den tid, de så har sammen med børnene, på noget forskelligt?
Det er jeg tilbøjelig til at tro, det gør. Og der har vi jo...
Der bliver grinet lidt her. Jeg ved, det er sjovt. Jeg ved ikke, hvorfor I griner.
Jamen, det, jeg tror jo, det er tendensen til, at drengen, at mændene snakker fodbold og kører med holdet, og moren gør noget andet, som meget mere handler om, hvordan har du haft det hen i børnehaven? Mm. Fortæl mig lige om det.
Mm.
Fortæl om det nu, hvordan det går med Amalie.
Mm.
At gå ind på relationerne og dyrke dem. Men på den anden side, jeg rummer også en tvivl på det punkt, fordi jeg har ikke noget særlig godt empirisk grundlag for at udtale mig om det.
Mm.
Så jeg tror, og det er der, jeg også efterlyser, lidt dybere studier, der går mere kvalitativt til værks ind og ser, hvordan relationerne er. Men traditionelt er det jo mænd, der er instrumentelle, og kvinderne, der er relationelle, som jeg selv nævnte for lidt siden.
Mm.
Og den tilbøjelighed er jo på en eller anden måde noget, der ligger dybt i os.
Og hvad betyder det så for børnene, hvis vi skal prøve at kigge hen på dem, og så sige, nu har de fået den instrumentelle far derhjemme også, ikke? Nu er han ikke kun instrumentel ude på arbejdsmarkedet.
Ja.
og de har også fået den relationelle mor, som så i øvrigt også er relationel eller instrumentel ude på arbejdsmarkedet.
Ja.
Hvad betyder det for børnene? Er det, altså...
Jamen, jeg tror, det betyder en bredere tilknytning. En bredere tilknytning til den voksne.
Mm.
Og denne tilknytning er jo helt fundamental i de første 2-3 år. Der skal der etableres et relationelt mønster, som man kan bygge sit liv på, baseret på tillid og nærhed og empati. Og man kan sige, at hvis det ikke opstår, det er den psykologiske teoridannelse.
Mm.
Hvis den ikke opstår i de første 2-3 år der, så er den meget svær at få etableret. Og der skal arbejdes mere med det, og der bliver nogen usikkerhed, og der bliver antagelser om, at jeg ikke er god nok, osv. osv.
Mm.
Så alt det der. Og der tror jeg, at det bliver et bredere fundament, når både far og mor er der. Og der bliver ikke så tvivl hos børn ved at have en far, der er meget fraværende, og hvor de så måske kunne få et anerkendende nik, at man er god nok og den slags ting.
Mm.
Så jeg tror, der er det behov. Samtidig kan jeg også godt argumentere ud fra en psykologisk forståelse, at det går ikke noget, der er en vis forskel. Far må godt være den mere handlekraftige, og ham, der har de største kræfter. Og kræfter, og sådan er det jo.
Mm.
Og det kan godt være, at mor er bedre til at bage julekagerne og hygger sig mere med det.
Mm.
Det gør heller ikke spor. At ligestilling er jo ikke ensbetydende, ikke i min optik i hvert fald, ensbetydende med, at man skal være ens. Jeg tror, børn har brug for to forskellige modeller, hvor den ene er lidt mere maskulin i sit væsen, og dem er måske lidt mere strukturelt orienteret, og den anden er lidt mere relationelt orienteret.
Mm.
Men det er den gensidige respekt, den gensidige troværdighed i rollen, at man ikke er undergiven, og der er en, der har autoriteten og træffer alle de vigtige beslutninger. Alt det der er vi, tror jeg, heldigvis på vej bort fra.
Mm.
Og det der ligestilling, synes jeg for mig, er det helt store plus. Så skal vi til gengæld ikke lade os presse ind i en enshed. At der må slet ikke være nogen forskel på far og mor.
Mm.
Det tror jeg er vigtigt, at det er der.
Hvad siger du, Bjarke, til det? Altså, hvad er ligestilling set med dine øjne inden fra Center for Menneskerettigheder?
Jamen, først og fremmest, så må man sige, at et hvert barn har jo ret til sine forældre, ikke?
Mm.
Og derfor er det jo et gode, jo før de forældre kan komme på banen. Og the proof of the pudding is in the eating, som man siger på engelsk. Altså, mens man gør det, bliver tingene til.
Så bliver man glad for den.
Ja, og det altså i hvert fald i forhold til det her kvalitative studie, som jeg nævnte tidligere af islandske
Island. Ja.
Så går de her fædre fra måske lige i første omgang at være lidt noviser i forhold til den her omsorgsrolle, fordi de ikke har været socialiseret til den. Det er ikke den forventning, de har været mødt med.
Men det er ikke den far, de selv havde i hvert fald.
Nej, det er det nemlig ikke. Men det korrigerer sig lynhurtigt, fordi de kan jo ikke stå der og være instrumentelle. De står med et 8 måneder gammel barn, så bliver de jo nødt til at tage sig af det emotionelle, relationelle, og finder en vej. Og de er ikke specielt rolledistanceret i det, i hvert fald ikke sådan, som jeg læser Pernilla Mosbæks materiale. Det er, de siger, jamen, jeg er en morfar. Altså, at de opløser køn i den forstand. Altså, og ikke med sådan en, ikke ud fra en feministisk parole, men simpelthen ud fra den hverdagspraksis.
En praksis.
Det er at tage sig af børn.
Og hvad siger du til det, Jesper Lose, fra Foreningen Far? Altså, hvad er det for en, hvad er det for nogle fædre, du ser? Altså, eller hvad er din drømmeudgave af en far? Sådan kunne jeg også spørge dig.
Jamen, far skal have lov til at være far, og mor skal have lov til at være mor, og mand skal have lov til at være mand og kvinde, ja. Kvinde.
Og hvad betyder det så?
Jamen, der skal bare være lige muligheder. Altså, det skal være sådan, så hvis man som kvinde ønsker at blive leder, statsminister, whatever, så skal man have den mulighed, smart kompetencerne, viljen, lysten, alle de her ting. Og hvis man som far er genial far, jamen, så skal man også have lov til at være det i vores samfund. Så vi skal have mangfoldighed, men man kan sige, der skal bare lige være de her lige muligheder. Og det er vi godt på vej til. Altså, det, der er rigtig interessant, også i forhold til de undersøgelser, det er, at i Sverige har man undersøgt alle 200.000 børn i 12-15 års alderen.
Altså alle svenske børn?
Alle svenske børn ud fra sundhedsstatistikker. Mm. Og det, man kan se der, det er simpelthen, at børnenes stressniveau, børnenes psykosomatiske symptomer, de er markant lavere, når de lever i kernfamilierne, eller lever meget med deres far og mor. Det er simpelthen en helt anden verden for de her børn. Og så er det, så vil man normalt sige, at det er nok, fordi de samarbejder eller bedre økonomi. Eller sådan. Nej, det er det ikke. Det er sociale ressourcer for de her børn. Det, man kan gå ind og se nu, det er, at de får simpelthen mere kærlighed. De har to forældre, der giver dem kærlighed. De oplever forældre, der har mere overskud. Der er mere kvalitetstid. De har flere bedsteforældre, som blev sagt før, som vi lige pludselig får på anden i de her familier, så søskende og så videre. Og så får de en mere klar identitet i forhold til far og mor, mand og kvinde. Mm. Og det er det, der simpelthen er godt og sundt for de her børn.
Så det, så det er jo det der med, at det er godt, at der er en mor og en far, og det kan det selvfølgelig også være en skilsmissefamilie. Der er jo stadig en mor og en far.
Altså. Altid.
Men det, jeg sidder og tænker på, og det var også noget af det, du var inde på, Per, lidt tidligere, det er jo det her med, at det også er familier under pres. Altså, fordi jeg tror, som kvinde i hvert fald, der altid har arbejdet, fuldtidsarbejdet og passet børn, og selvfølgelig også haft mand og så videre, der tænker jeg, nu får I også det pres. Ja, men nu skal I også have fuldtidsarbejde og karriere og alt det, vi godt vil i vores personlige, faglige liv, og så skal I også være ekstremt nærværende i forhold til børnene. Og det er jo ikke bare i tanken, det er jo også, som du siger, Bjarke, det er også at gøre det. Altså, det er også i timer, der skal lægges, ikke? For nu får I bare det samme stress, som kvinderne har haft i 20 år. Hvad siger du, Bjarke, til det?
Det korte svar er ja. Hvis du kigger i...
værsgo.
Nej, men hvis man kigger i Rockwool-fondens rapport her, så er der jo ikke en meget stor forskel på mænd og kvinder i forhold til den kategori, der angiver, at de ofte er stressede.
Det
er 9% for mænd og 12% for kvinder, og det er ikke, altså det er jo ikke så, det skriger til himlen, at her er en gigantisk kønsforskel. Så der hvor altså, og det vil jeg også bare sige, altså nogle gange er alting blevet forstået ud fra køn, men for eksempel i Institut for Menneskerettigheders rapport Diskrimination af forældre, der kunne rigtig mange mænd fortælle, at de også har oplevet diskrimination i forhold til at ville tage barsel, blive mobbet af deres kolleger, som sagde, nå, nu må der have en god ferie. Mm. Alle, der har været på barsel eller forældreoverlov, ved, at det er ikke en ferie.
Nej.
Det er, benhård praksis og vide, hvordan man holder styr på det der. Og det vil sige, jamen noget af det, som vi altid har tænkt om, det er kvinder udsat for. Ja, det bliver mænd selvfølgelig også udsat for, når de træder ind i det her rum.
Ja.
Og de bliver også diskrimineret på løn. Men det er jo der, hvor der, altså det er jo der, hvor man også kan, altså det er for galt selvfølgelig, lige så for galt, at det er, at kvinder bliver diskrimineret for at tage sig af deres børn. Men der, hvor man kan tillade sig at være lidt håbefuld, det er, at på et tidspunkt, når både mænd og kvinder er stemplet ind i den værdiopfattelse, at det at være sammen med de børn er godt.
Mm.
Så kan det jo være, at vi får indrettet os på en måde, hvor presset ikke kører med max hele tiden, og hvor man måske også kan få en værdinorm, der strækker sig over tid, sådan så alt ikke behøver at ske i 30'erne. Fordi hvis sådan nogle dobbeltjobbende karrieremennesker med lang uddannelse og
store... Børn, hus, bil,
spilboller, alt. Helt gøjmåret.
Helt pivetøjet.
Ja. Kører med...
Chia-grød laver de også.
Ja, kører og chia-bønner, og jeg kommer efter dig. Men hvis det kører på alle parametre på samme tid, jamen så er vi selvfølgelig sat skakmat. Men livet er langt, og vi kommer også til at leve længere. Og derfor så... man skal næsten hen til... der er ikke så mange ledere, der har vist vejen. Altså, at man, at man godt kan først være en deltids hjemmegående, og så blive direktør. Jeg tror, der er den store fortælling om Hanne Bæk Hansen, politidirektøren, ikke, som gjorde det der. Men der skal vi også på arbejdsmarkedet blive parat til at anerkende, jamen, altså, det, at nogen fokuserede som småbørnsforældre 5, 7, 8 år i 30'erne, ikke er lige med, at de ikke skal være ledere, når de er 52. Mm. Altså, den underlige...
det
underlige...
der med, hvis man ikke nåede det, inden man blev 40-agtigt.
Ja, eller,
så når man det aldrig-agtigt.
Sådan tog, der kører.
Ja, altså, som bare kører.
Ja.
Men ja, hvad siger du til det, Per, det her med, at nu arver mændene bare kvindernes stress med både at have et virkelig godt kørende hjemmeliv og også være sindssygt skarpe ude på arbejdsmarkedet?
Ja, men det tror jeg måske nok... kommer til at ske. I takt med, at man føler sig ansvarlig. Og at man ikke bare er en, der går til kunder og hjælper moren, men det er simpelthen dig selv som far. Jamen, så overtager du også det pres, der ligger på, om det nu sker. Så det er helt enig, det gør der. Men, og jeg tænker også på det, I lige har talt om, hvorvidt man kunne ændre belastningen.
Ja, det der med, at alt skal ske i 30'erne. Altså
ja,
hus og bil og børn og karriere.
Det der, om man kunne lave en lidt større model, så man kan arbejde mere i nogle perioder og derefter komme ned i arbejdstid i andre perioder. Og Arbejdslivskommissionen foreslog jo for mere end 10 år siden mere end mellem 20 og 30 forslag, tror jeg det var. Og der var næsten ingen af dem, der blev realiseret. Fordi vi i virkeligheden sagde i Danmark, det er noget arbejdsmarkedets parter selv aftaler, og vi kan ikke lave sådan en stor fond, der skal finansiere det der, osv. osv. Det bliver alt sammen skudt ned. Og jeg tænker på, at der har lovgivningen desværre ikke været særlig effektiv med hensyn til at gå i forvejen for at skabe en bedre harmoni mellem arbejde og familie. Og så var jeg forleden dag, hvis jeg lige må tilføje det, der var jeg sammen med en leder af dagtilbudene i en kommune, og hun sagde, at jeg har iagttaget noget, som faktisk foruroliger mig. Jeg har set stadig flere mødre, som sender deres barn hen i vuggestuen længe forud for udløbet af deres barselsperiode. At man har barsel 12 måneder, men man kommer med barnet og beder om barnets indskrivning i vuggestuen allerede fra 10 måneders alderen. Sagde, jamen, det har jeg hørt om. Ja, sagde hun, og det er også 9 og 8 måneder. Så det, jeg tager det som udtryk for, og jeg har ikke noget tal på, hvor udbredt det skulle være, men hun tog det som noget, som hun så som en faretruende tegn på næsten ny normalitet. At der er et pres på at komme tilbage.
Altså, at man simpelthen ikke... Ja, fordi der har jo været... Altså, dengang min mor, hun fik mig, der tror jeg, hun havde en måned eller to måneder eller sådan noget. Det er 48 år siden, ikke?
Jo.
Altså, en gang. Og så har jeg har haft 12 måneder med begge, eller mulighed i hvert fald for 12 måneder med begge mine børn. Og så siger du, nu begynder det lidt at gå den anden vej. Altså...
Ja, det kunne man tro ud fra hendes udsagn, men jeg har ikke belæg for at sige, at det er udbredt. Men hun tager det selv som noget, hun mener er udbredt. Og at det udtrykker både et pres fra arbejdsmarkedet, vi har brug for dig, men også på, at den enkelte selv er hugt på at komme tilbage i sit job, på konsolideret sine karrieremuligheder, og måske også få økonomien til at hænge bedre sammen, hvad ved jeg. Men der er nok mange incitamenter, der kunne ligge med hensyn til at presse en mor til at gå tilbage på arbejdsmarkedet. Og hvis det virkelig også er udtryk for, hvad jeg tidligere har været inde på, som et pres i den individualisering, vi ser, og som jeg tror, 0'erne og 10'erne, 2010'erne har uddybet, at vi er blevet stadig mere opmærksomme på os selv og selvbevidste. Og vi er også noget selvoptaget med hensyn til, at vi skal få noget ud af vores liv. Det er jo meget godt. Men vi skal hele tiden være opmærksomme på de valg, vi træffer. Så der er både en udsathed i det, men også en stor, tror jeg, stor bevidsthed om, at vi har et kolossalt ansvar, både for vores eget liv, også for vores fællesskab og vores børn.
Jeg kaster lige den ud til de to herrer her. Hvad siger I til det her med, at kvinder begynder ikke at kunne overskue at tage den fulde barsel? Så tænker jeg jo, så er der plads til far jo.
Ja, det er i hvert fald en god mulighed. Hvis, hvis der er en ved hånden, så vil det være helt indlysende.
Ja, foreningen far rækker hænderne op. I er klar.
Der er jubelscener i studiet.
Yes, den er taget.
men omvendt, så vil jeg også sige, at her, det er nemlig her, vi har rigtig god brug for tilbundsgående kvalitative undersøgelser. For der er jo ikke noget i det, Rockwool-fonden har udgivet, der tyder på, at kvinder skovler børnene over i institutioner. Tværtimod, så bruger de jo altså mere tid sammen med deres børn. Og sidste sommer, der så vi også et meget stort ramaskrig fra vuggestue- og børnehavepædagoger, som sagde, at forældre, som havde ferie, sendte deres børn i institution.
Også når de bliver syge, det har vi lavet flere programmer om, ikke?
Ja. Og vi skal passe på med, at det ikke bliver til sådan en anekdotisk shaming. Er det fire observationer, som bliver til, at nu skal alle have det helt vildt dårligt over, at fordi der er en eller to, der har gjort det. Det er altså en af de bagsider, jeg ser ved det værdiskred, at det er, at det kan være nogle meget voldsomme former for udskamning, der kommer til at ske af den, som ikke lever op til idealet om den ideelle forældre hele tiden.
Men det er klart, altså det her med, det har vi også talt om i dag, men det har jeg også haft gæster, der har sagt i andre programmer, det her med, at det er svært at komme ned. Altså fordi nu er det også i institutionerne, står der på en tavle, hvornår børnene er blevet hentet. Det er jo også udskamning. Og det, jeg tror også, man får det, måske får man det også på sådan en digital app. Altså det var der ikke dengang, jeg afleverede mine børn. Men så man hele tiden ved, hvor man, altså det er næsten gamification af institutionslivet, ikke? Altså hvor du ved hele tiden, hvor du ligger i forhold til de andre, i forhold til, hvornår du er afleveret og hentet og sådan noget. Og det tror jeg, det er noget, vi kvinder i hvert fald kender rigtig meget til. Altså også den der shaming, der ligger i, jamen, kan du ikke både bage boller, have en vild, for vildeste karriere og være den mest fantastiske mor, så er der noget galt med dig. Hvordan, og så kigger jeg over på dig, foreningen far, Jesper Lose. Hvordan tror du, det kom? Hvad er mændenes egne idealer omkring det at være far? Altså er mændene går mændene også og skammer sig på samme måde, eller tugter, eller har travlt med, hvordan man skal være en rigtig far, sådan som kvinderne måske godt kan have det?
Nej,
er det noget, du kender?
Jeg tror ikke, de tænker så meget over tingene engang. De gør det bare. Og vi ser to grupper, ikke? Vi ser dem, der er helt så fri for den del, og har det fint med, at mor tager børnene, ikke? Og det ser vi stadigvæk. Men det, vi ser, det er jo en kæmpe stigning i gruppen af fædre, der gerne vil være der, elsker det.
Og hvad kendetegner dem så? Hvad er deres værdier og værdisæt? Og hvad slås de med?
Det er jo, at familielivet betyder noget for dem. Altså, de har forstået det her med, at det har altså betydning senere i livet, når karrieren stopper, at man har en god kontakt til sine børn. Det er der meget sundhed, det er der meget kærlighed i. Og så har de det sjovt. Altså, det er skægt at være sammen med de her børn. Mm. Og det tror jeg, alle os, der har haft lang barsel, jamen vi har oplevet den betydning, den kontakt og tilknytning har til vores børn gennem hele livet. Og der er så stor forskel, og det er jo der, hvor vi også kan se det på de fædre, der tager 3 måneders barsel eller mere, og dem, der har mindre. Det er jo en helt anden forståelse for betydningen, glæden ved det, livskvaliteten er simpelthen.
Men når fædre skal måle deres farskab over for andre fædre, hvad for en målestok er det så? Jeg spørger helt nysgerrigt som kvinde, for jeg kender den som kvinde og mor, men hvad?
Ja, lige nu, der er det lang tid barsel, har du haft, ikke? Altså, den begynder at komme nu. Vi ser den stille og roligt. Det er ikke blevet sådan, det er helt mainstream. Men vi begynder da at se den. Nå, hvor lang tid barsel har du haft, ikke?
Mm. Og der er det ikke længere smart kun at sige 14 dage?
Nej, det er det faktisk ikke. Faktisk så kan man godt, de fædre, der siger det, de er nærmest lidt flove efterhånden. Mm. Så det bliver mere og mere normalt, og det er jo rigtig interessant.
Mm. Bjarke, du har fingrene op. Hvad går mænd og hvad måler mænden i forhold til fædreskabet?
de er ude at trille. Altså, du kan gå en tur, og så er de ude og performe deres faderskab ude i offentlig rum. Det er der, er stor anerkendelse af det. Mm. Men når det så er sagt, så har der er jo ikke nogen bootcamp for de fædre, hvor de kan opdyrke den der sociale, det der sociale pres. Hvis du ser et barselsforløb for flertallet danske kvinder, så involverer det selvfølgelig at gå til jordmortjek og så videre, så videre, så videre.
Der er mange ting, man skal jo.
Så skruer man også lige op for energien og tager lige også et APA-forløb og for at udvikle...
Hvad er et APA? Det ved jeg engang, hvad er.
Afslappende, afspændingspædagogernes aftenskole. Nå, altså, der findes masser af fora, og så har det offentlige jo også institutionaliseret mødergrupperne, hvor
der
alting
bliver... Der er ikke fædregrupper, eller?
Og det er jo selvfølgelig på en måde en fantastisk ramme for at have opbakning og fællesskab og kunne diskutere alting forfra og bagfra, men det giver jo også en målestok.
Ja.
Og den der målestok, som så kan udleves rigtig meget via sociale medier.
Det må man sige, den kan, ja.
Den er fædrene bare ikke stemplet lige så meget ind i nu, fordi der er slet ikke hele det, arrangement rundt om dem. Og det bliver heller ikke til det samme antal af sociale medieopdateringer.
Mm-hmm.
Så derfor, i en rigtig vidunderlig udgave af det her, så er den nærværende far rent faktisk nærværende og har ikke tænkt helt lige så meget på, hvad andre tænker om det faderskab.
Hvad siger du til det, Lose fra Foreningen Far? Fordi du har jo faktisk en opgave her. Det er jo totalt åbent land for dig, ikke? Fædrene, de er der, de vil gerne, de bruger tiden.
Skønt.
Ja, det er dejligt. Så hvad kan du så ligesom give dem af redskaber eller fædregruppemuligheder?
Familiegrupper. Altså lad os nu afskaffe det der gammeldags begreb, ikke? Det har man gjort i Sverige, og man bruger familiegrupper, og så er det jo helt fint, at man så som en del af det har nogle mødregrupper og nogle fædregrupper.
Mm.
Men vi kan da for hulen kalde det familier snart. Vi har lige kortlagt alle kommunerne i Danmark, og det er et rigtig sørgeligt syn på den front, skal jeg sige. Så der er nogle enkelte kommuner, der har indført det. Men det,
altså,
der
er ikke noget, der skal hedde mødregrupper og fædregrupper?
Nej, det skal hedde familiegrupper. Mm. Altså, det er der, jeg tror, det er 20 kommuner, der har indført det. Men det er jo også en del af det her. Det er også en del af kulturen og værdien, sådan så far byder sig velkommen. Altså, det er ikke sjovt for far at komme tilbage fra fædrebarsel og sige, jamen, jeg har været mødergruppe. Altså, det griner man af første gang, men så sjovt er det altså heller ikke.
Nej.
Så giv nu far den mulighed for at kunne være nede og være med i en familiegruppe.
Jeg skal lige have Per Schultz med på den. Hvad siger du til det, Per?
Jamen,
er det vigtigt at kalde det familiegrupper?
Ja, fuldstændig enig. Fordi den fortælling, man bygger op om farrollen, og den skabes jo i kraft, som vi også har sagt, den skabes jo i kraft af den praksis og de udmeldinger, der kommer.
Mm.
Der skal også skrives nogle bøger og laves nogle undersøgelser. Hele den diskurs, der nu skabes i en kultur omkring farrollen, er utrolig vigtig.
Mm.
Og den skabes jo, mens man spiser budding, som I sagde.
Yeah.
så det er lige præcis sådan, det er. Så derfor er jeg helt enig.
Mm.
Det skal hedde familiegrupper.
Mm.
Og faren har jo også en naturlig stolthed og ønsker ikke at blive til grin på en arbejdsplads. Så derfor er det helt rigtigt. Det er den vej, det skal gå.
Mm. Og er der andet, hvis vi ligesom skal tage lidt fat i det her, de sidste 2 minutter af programmet, vi er faktisk ved at nå vejs ende, så er det her med diskursen, og hvad er det så for en måde, vi så skal tale om fædrene på, og hvad er det for nogle værdier, de fædre her også kommer med? Hvad tænker du der, Per?
Jamen, jeg tænker punkt 1, at man skal fortsætte et program som det, du har her, hvor vi taler om det. Og vi værdsætter det.
Mm.
Og så skal vi have punkt 2, flere undersøgelser, der også viser de fremskridt, der er der. Og også viser det nuancerede billede, der er der. Og så punkt 3 vil jeg foreslå også, at der kom en bredere samling af dokumentation, der går i dybden med det.
Mm.
Ned og ser, hvordan en ny farrolle ikke alene går i morens fodspor, men står for noget selv. Faren bringer noget nyt ind i billedet, og det tror jeg kan blive kolossalt værdifuldt, og det er det, jeg har nogle forventninger til, at der kan åbnes en dør ind til det hemmelige rum.
Ja, det hemmelige rum, fars hemmelige rum. Hvad siger I to? Hvad siger du til det, Bjarke, fra Center for Menneskerettigheder? Skal vi åbne døren ind til fars hemmelige rum?
Ja, det skal vi,
ja.
Og det kan jo godt være, at vi bør finde nøglen frem.
Mm. Ja. Og så dig, Jesper Lose.
Jamen,
og så får du lov at runde af, faktisk.
Absolut, og det er kun dejligt. Det er dejligt for børnene, det er dejligt for kvinderne, og det er dejligt for mændene. Så far skal på banen, og vi begynder at se det. Ingen tvivl om det. Vi ser rigtig mange rollemodeller i dag, og det skal nok komme. Det er kun et spørgsmål om, hvor hurtigt det kommer til at gå.
Tak skal I have, fordi I vil være med til at tale om, at far er den bedste i verden og gør os alle sammen klogere. Og så håber vi jo, at der kommer endnu mere viden om det her og endnu mere praksis. Det er jo det, der kommer til at ske de næste år. Tak til mine gæster. Tak til Per Syls Jørgensen, professor og psykolog. Tak til Jesper Lose, landsformand for Foreningen Far. Tak til Bjarke Okslund, teamleder i Center for Menneskerettigheder. Og tak til den gode Peter Lindskov for at producere. Vi er tilbage næste uge med et nyt emne i Forældreintra.